колкото и да не си го признаваме, ние имаме нужда да бъдем разтърсени от това, което гледаме, четем, а не просто консуматорски да ни се пълнят очите, нали, с някакви картинки и вау ефекти и какво ли още не.
Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Антон Биров, срещу мен е Темса Рабаджиева, а вие сте с Първа страница. Подкаста за хора, книги и неистински истории, като нето е...
Нето е в скоби. Здравейте, скъпи слушатели, от мен Темса Рабаджиева. Първа страница, подкаста е един проект на Web Cafe и с книги под завивките. Това е нещо, което Антон пропусна да ви каже.
Аз ти оставих да кажеш нещо и ти.
Да, благодаря ти. Тези от вас, които ни слушате редовно, знаете, че отсъствахме за известно време. Казахме ви, че ви готвим изненада.
Продължаваме да готвим.
Но решихме, че ще ви стане много мъчено за нас. Затова решихме. Затова преценихме, че е добре да ви зарадваме с един... наистина великолепен литературен епизод.
Темс го казва, защото епизода разговор вече е записан и тя знае за какво става дума, знае за това,
вие
че...
Вие все още не знаете, да.
Да, че в този разговор имаше поезия, имаше Марвел, имаше кино, имаше Алиса, имаше какво ли още не. Ще го чуете след малко, убедени сме.
Със сигурност не превъртайте веднага към разговора с нашата гостенка. Преди това... трябва дежурно да ви напомня да се абонирате за нас във всички канали, където се слушат подкасти, да споделяте с приятели и в случай, че наистина много ви липсваме все пак, да ни следвате и в социалните мрежи, където сме с книги под завивките и Първа страница подкаст.
Аз съм се отдал на правене на мемета, свързани с книги, така че шервайте смело.
Може да ни слушате всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе, където си
сутрешния
говорим
блок
за книги.
На Дарик радио, кажи на
сутрешния хората. Блок на Дарик радио, да. И какво друго?
Няма друго!
Май това са само местата, на които може да ни откриете.
Навсякъде в общи линии. И знаете, всеки епизод е придружен от статия в Web Cafe. Винаги. Винаги.
Но винаги. Нов епизод излиза на всеки 2 седмици, така че следете... Това ще го разбирате и когато се абонирате. Виждате ли как обратно ви връщам към абонамента? А сега е време да преминем към визитката на нашата гостенка, която нямах търпение да срещнем и да си поговорим. Ще разберете защо.
Ирмена Чичикова завършва надпис през 2008 година и изобщо не си губи времето. Още на следващата година получава награда Аскер за ролята си в постановката «Изкуството да смиташ буклука под килима».
Снимала се във филмите «Въздесъщият», «Виктория», «До за щастие», «Дяда», международната копродукция на Медо Косвей, както и 2 филма с литературна основа.
Първият е «Аз съм ти» на Петър Поп-Златев, чийто сценарий е базиран на недовършения роман на Димитър Димов «Роман без заглавие» и на неговото продължение «Адриана» от Теодора Димова. Вторият такъв проект е 8 минути 19 секунди, базиран на няколко кратки разказа на Георги Господинов.
През 2023-та Ирмена стана част от филмовата вселена на Марвел с роля в мини-сериала Secret Invasion с участието на Самюел Джаксън, Кингсли Бен Адир и Емилия Кларк.
А сега става част и от вселената на Първа страница с днешното си гостуване в подкаста, дами и господа, Ирмена Чичикова.
Скъпи слушатели, минавам на самолетен режим, за да не ми се кара моя продуцент Антон Биров, защото той е в тази си функция в случая, освен на ко-водещ.
Само искам да кажа, че продуцент звучи сякаш имам пари, което така, е иллюзия.
Да,
нямам
иллюзия.
Пари.
Това е иллюзия, но ние вече сме в студиото с нашия много скъп на сърцето ми гост, Ирмена Чичикова, както знаете по заглавието на този подкаст. Така че трябва да кажем здравей, Ирмена, благодаря ти, че ни гостуваш Първа страница най-после.
Здравейте, здравейте. И аз много се радвам.
Искаш да започна с клише? Как си?
Добре съм. Предстои ми пътуване и съм винаги превъзбудена и така развълнувана, като знам, че... ще литвам на някъде, така че ме хващате в тази фаза.
Работа ли удоволствие?
Винаги работа, но към нея и удоволствието.
Ти си човек, за когото не се притеснявам, ако веднага в контекста на разговора ни отправя този въпрос. А приготвил ли си книги за самолета?
Между другото, на път съм да си приготвя поне една книга за самолетите, като ще ме няма почти месец, съм решила, че на ход и на място ще си набавям други.
Ще си търсиш други, да.
Да, тъй като няма да има място. Навръщане със сигурно ще се върна с книги.
Това е много любопитно. Като отидеш на дадено място, какви книги си подбираш? Нещо свързано с самата държава, самия град или просто художествена литература, която ти е любопитна и просто търсиш, да речем, заглавия на английски и на други езици, които си познати?
Едно нещо със сигурност веднага мога да ти кажа. Може би сте го чували, случвало се да говоря за това и преди, но последните, може би, 10 години със сигурност, във всеки един град, в който съм или държава, винаги си купувам Алиса в страната на чудесата. Това е задължителната книга за мене, тъй като неясно как и защо през годините развих някаква много особена такава обич към тази книга и към това, че тя е една от най-фантастичните книги, която ти дава възможност да се радваш на различния прочит от гледна точка на илюстрации. Може би това е едно от най-важните неща в случая. Различните илюстратори, в идеалния случай местни, това е нещо, за което винаги, нали, се боря да намеря местен илюстратор, който да е дали ново, дали старо издание, няма значение, но да е на езика, който е съответната държава и съответно да е, нали, местен автор.
И то се е получило като колекция?
О, да, да, аз имам над 50 вече.
Вау! Да, точно това ще да питам.
Къде ги държиш?
Ами, как се казва, такива рафтчета, които специално съм си взела за това. Разбира се, имам много на един и същия език, основно английски, тъй като знаете издания назад във времето, колкото си искаш. Включително в Лондон има две мини книжарници, които са посветени на Алиса в страната на чудесата и е пълно с първи издания, подписани, всякакви варианти. Така, малко ме боли сърцето всеки път, като мина оттам.
А кое ти е най-старото издание на Алиса, което притежаваш?
Ами, истината е, че един познат ми го подари, точно беше го изровил от някакви, примерно, стара къща в Лондон, която съответно се прочиства от ненужни вещи. Mm-hmm. И до него беше достигнал кашонче с книжки. И е всъщност втората част на Алиса в огледалния свят. И мисля, че някъде от началото на 19 век, нещо такова.
Wow.
Да.
За старо издание.
Да. Тя ли ти е най-скъпа на сърцето обаче?
Не.
Ето, това е важно. Тя може да е най-ценна, най-стара, но от коя ти е най-скъпа на сърцето?
Ами, много е трудно. Имам много скъпи. Истината е, че едно от най-скъпите ми издания, т.е. двете книги са с илюстрациите на Ясен Гюзелев.
Mm-hmm.
За мен са едни от най-ценните. Подарък са ми също така. Яйоми Кусама, нейните илюстрации. Това беше едно от първите издания, които изобщо намерих така по-интересни. Имам две японски, които също са страхотни. Много са всъщност. Почти всичките са ми много любими.
А кое в Алиса така те грабва? И до днес, очевидно.
Ами,
как ми открадна въпрос? Да дадем време малко да помисля отговора.
Да, добре.
Защото това може да е нещо дълбоко лично. Сега, смисъл.
Да, стига.
Според мен то винаги е дълбоко лично, особено когато имаш някаква взаимовръзка с книгите, които четеш, или книги, към които се връщаш през годините. За мен Алиса не се е появила в детските ми години. Появи се някъде края на 20-те ми години и по-скоро аз се чувствам обвързана с нея от гледна точка на това пропадане в различни светове, това преживяване на седно различни версии на теб, което, разбира се, веднага съпоставям с моята работа. И може и да звучи клиширано, но за мен това, което аз правя, е един вид почти всеки ден пропадане в света на чудесата. И
без да е необходимо да взимаш отвари, за да си по-различна, по-голяма, по-малка и така нататък. Просто...
Да, те са имагинерни тези отвари.
Да.
Сценария отпред, който е, трябва да работи.
Въображение. Мисля, че въображението е много важно. И това, че тази книга толкова активно те провокира да използваш въображението си, за мен е много ценно. И от тази гледна точка, нали, ми е много интересно как различни хора в различни възрасти, от различни националности откриват себе си чрез илюстрациите и виждат как това нещо би могло да бъде създадено или показано и техните версии.
Докато си говорим, в момента в главата ми изкача, мисля, че Дисни версията, колкото и странно да бъде, защото и нея съм, мисля, че съм я виждал на книжка с онази Алиса с синьо-бялата рокличка и така.
Русата подредена.
Русата, да. Ето това е образа на Алиса, който на мен ми изкача. Вторият образ, който ми изкача, е супер странен. Имаше една игра American Magie с Алис от преди 25 години, края на 90-те години, в който Алиса всъщност е въоръжена с окървавен нож и прави едни...
Тази крайно... игра толкова ли е стара?
American Magie с Алис е много стара. Вижте, края на 90-те години, началото на века.
Аз съм разбрал за нея.
Да. Това е втори образ.
Нормално това са твоите образи, които... Аз също свързвам Алиса с първоначално Дисни анимацията, защото когато тя е излизала, аз съм била в... Може би или съм е гледала на възраст, която много съм се впечатлявала от тези неща. Просто на мен ми е много интересно за твоя прочит на Алиса и защо така те е запалила, защото когато бях дете, аз си признавам, че всъщност съвсем не разбрах каква е тази голяма работа около Алиса в страната на чудесата. Не ми хареса. Наистина смятам, че това може би е творба, която се разбира, когато си малко по-голям.
Голям, да.
Наистина, когато я четох трети клас, примерно, бях в каква скучна книга. Не ме грабва.
Обаче се замислете и за отражението върху поп-културата. Mm-hmm. Матрицата е най-яркият пример, който ми изкача в главата. Нео следва Белия заек и пропадането в дупката и така нататък. И другото, което наскоро с нея гледахме, с Темс, скъпи слушатели, гледахме сериала The Blacklist. Има един епизод, в който отново имаме така по имагинерна... сън, нещо като сън, част, и естествено вътре се появи бял заек, който момиченцето следваше на някъде. Да. Просто е навсякъде Алиса. И хора на различни възрасти са вдъхновени по един или друг
начин. Абсолютно, да. Преди няколко години също така имаше в Лондон една изложба, която беше посветена изключително много на влиянието в поп-културата и въобще в културата на Алиса. В най-различни вариации. Ако щеш дори върху маратонки и не само, нали, изкуство, ами по всякакъв начин. Костюми. Да. Интересно е и на мен ми е... Много ми харесва това усещане да знам, че има нещо, което винаги навсякъде трябва да си намеря. Нали, нещо, то е едно, на което държа. Разбира се, доста често се случва да не мога да намеря, примерно в Азербайджан, когато съм била преди няколко години. Почти никъде, може би имаше на руски, но на самия език азербайджански нямаше. И е такъв интересен квест да си намериш.
Слизаш и почваш да търсиш жарници да намериш нещо.
Буквално.
Това е много, много подходящо и доста всъщност... лъжовно, лесно, може би, подарък на Ермена Чичикова. Идеалният подарък за Ермена Чичикова. Намери Алиса, някакво издание, което да й подариш.
Намери издание, което тя да няма.
Но да. Ето тук идва въпроса, което тя да няма.
Доста често, между другото, се появяват такива подаръци. Ми е много хубаво, защото, нали, така, най-близките ми хора, които горе-долу знаят какво притежава. Макар че тия колекцията се увеличава много, но да.
И между другото, хем е много, очевидно е лесно човек да ти измисли подарък. Защото има хора, на които е много трудно да им измислиш хубав подарък. Хем те е лесно човек да измисли подарък, хем колкото повече расте колекцията ти, толкова по-голяма е шанса да повториш. Имаш ли такива копия, издания, които се повтарят?
Не точно, имам по-скоро вид илюстрации, които се повтарят. И то в случая нещо, което аз съм си купила два пъти, без да се усети, че всъщност имам.
Имаш с тези илюстрации.
Различно издание, но същите илюстрации.
Има ли друга книга, освен Алиса, която по някакъв начин да ти е толкова близка и важна за теб?
Това е много труден въпрос.
Значи, може би няма.
Не, наистина. Алиса е по много специфичен начин важна за мен. Всички останали книги, с които се чувствам свързана малко или много, разбира се, са най-вече заради това, което ми доставят, когато ги чета, или моментите, в които се появяват в живота ми, това, което ме привлича към тях, кои са тези, които остават, нали, през годините, и искам да се връщам към тях. Малко или много, нали, пак така обвързано с по-стара история, е Малкият принц, която пък е книгата, върху която аз за първи път имах актьорски проявления, нали, в гимназиалните си години.
Девети клас, мисля, че си казвала.
Ами, да.
Добре.
Но това е, да, това са, как се казва, вече познатите информации и неща за мене, но да. Според мен е много, много сложно да кажеш, да отличиш една единствена книга, която да...
А жанр? Или не си жанров читател?
Не съм жанров читател. Със сигурност мога да кажа, че не съм стигнала до фентези за всичките тези години. Имам много близка приятелка, която е абсолютно луда на фентези. Винаги ми разказва, ако аз мога да намеря някой Тери Прачет, който тя да няма, и подарявам. Но не знам защо това не е нещо, което... Как да кажа? Не е литературата, която би ме грабнала, освен ако няма нещо конкретно. Да кажем, ако трябва да чета по работа, разбира се, хващам и почвам, но дори Властелина на пръстените не съм чела, ако трябва да съм честна.
Аз мисля, че тя много добре знае твоето отношение и така елегантно го вмъкна.
Просто... Знам, аз знам. Съжалявам, че трябва да разбия твоето сърце.
Не, не. Сложен въпрос. Но има, в жанра има много неща, които евентуално може пък ще откриеш в
работа. Аз със сигурност не го казвам, защото го отричам. Все едно, как да кажа, наистина не ми е стигнало времето да стигна и до тези книги.
То с тях всъщност трябва много време.
Да, доста време
сигурност,
трябва.
Сигурност, да.
А всъщност аз това щях да разкажа на нашите слушатели, които може би не следят толкова изкъсо какво се случва с теб и твоя график, но ти, освен че имаш представление, постановки, дъх на Дънка Макмилан сега, участваш в филми и в сериали, за което ще споменим малко по-късно, може би, и си постоянно някъде, навсякъде, как беше този филм, аз му забравих името.
Всичко навсякъде наведнъж.
И въпреки това, доста дълго време намираше време да споделяш стихове в своя Instagram профил. Аз мисля, че това вече наистина те описва като читател в най-чиста форма, изкристализирана. Много, много би...
Каза водещата, която споделя стихове също в Instagram и в Facebook.
Аз само ги снимам, а Ирмена ги чете. Тя все пак човек на изкуството. Аз...
Истината е, че този профил стартира покрай пандемията. Беше някакъв вид артистична проява поради липсата на всякакви други, които можехме да правим. И за мое най-голямо съжаление, много рядко напоследък качвам неща и наистина така, сложила съм си тук една удивителна в главата, че трябва да го правя по-често, защото учудващо за мен, наистина има хора, които страшно се радват на този профил. Нали, като последователи не са чак толкова много, но много често, дали ще срещна някой, дали някой ще ми пише, който се е вдъхновил или наистина му е харесало, или казва, че това му така носи нещо много приятно във фида, нали, инстаграмския фид. Но да, поезията за мен е много важно нещо. Със сигурност това е още от почти детските ми години, нещо, към което винаги съм се обръщала, и нещо, което, разбира се, пробвала съм, експериментирала съм и аз с писане. Не мисля, че ще стигна до нещо повече от това да за себе си да пазя това, което съм написала, но като личност, като човек, който се занимава с изкуство, мисля, че поезията е изключително важно нещо, което трябва да присъства в живота, защото ти дава перспектива въобще за самия живот по един много специфичен и специален начин, каквато не можеш да, поне според мен, не можеш да приемеш в толкова чиста форма, когато четеш всякаква друга литература.
Защото другата литература може би е по-буквална.
И да, и не. Да, при всички положения и двете форми провокират въображението. Нали, аз много обичам поезия, която не е едно към едно. Тоест, поезия, която да те кара наистина да се замислиш, поезия, която е пълна с метафори и с образи, които ти сам да разпознаеш или да вкараш смисъл в тях. И много често се обръщам към поезията с едно въпроси към това, което ме заобикаля, ако щете, дори житейски изпадания или несигурности. И буквално на абсолютно случайен принцип отварям някоя поетична книга и това, което намеря там, някакси ми помага да се справя и да продължа напред.
А кои са любимите ти? Продължавам да ти крада въпроси ли?
Просто...
Знаеш какво? Дай се разберем.
Ти го казваш така, директно. Ето как личи, че не четеш поезия, си човек на прозата. Кои са любимите ти? А аз чаках да кажа, че всъщност в поезията наистина можеш да откриеш сентенцията на нещата в много по-кратка форма и може би понякога по-директна дори от прозата, да контрирам твоето. И чаках да попитам, че Ирмена, тъй като в ежедневието хората са свикнали наистина да четат предимно проза, да слушат за проза, да им разказват за проза и поезията остава някак в страни. Би ли препоръчала поети, които са скъпи за теб на сърцето ти, но смяташ, че са недооценени от прозаиците? Виж колко по-дълъг.
И много по-сложен въпрос.
Да, мога, докато си говорите за поезия, аз ще си мълча и само ще ви слушам.
Вау! Доста сега ще тестваш моите познания общо взето в и така.
А питам те, защото аз съм един от хората, които са ти споделяли. Всъщност колко приятно им е, когато влязат в Instagram профила си и почнат да използвам тази хубава българска дума, да скролват из фида на Instagram и попаднат на теб, четейки даден стих, за който аз или не съм се сещала от години, или пък никога не съм попадала на него. И всъщност се замислих наистина за това, че когато прозата оживява и през гласа на даден актьор, на даден артист, в какъвто е в този случай, може би тя става и по-достъпна за абсолютно всеки тип човек. Тъй като към поезията има едно такова отношение, това е много...
Твърде
висшо. Висшо, сложно, не го разбирам, не мога да разбера защо го харесваш. Добре ли те цитирам?
Да.
Добре. И всъщност това, което ти правеше, за мен беше превод на поезията, някакъв мост от поезията към читателя.
Към читателя, да. И слушателя.
И слушателя, начин.
Ами, по някакъв начин, именно и заради това, може би ти си виждала как подреждам постовете са моето четене и съответно снимка на самия текст, за да може малко или много, нали, аз не очаквам, че... Тоест, целта ми не е да, как да кажа, водила съм тези разговори с близки, не е да патетично да прочета един стих, а по-скоро изключително семпло, така както аз на себе си би го прочела, за да може той наистина да достигне по най-чистия път. И съответно, ако някой иска да се наистина да се задълбае в него, да може да го прочете. И не съм сигурна дали мога абсолютно конкретно да отговоря на твой въпрос, кои точно автори, тъй като по някакъв начин моята идея специално за този профил е била да чета стихове именно на автори, които дори за мен са нови. Автори, които не са от най-популярните. Т.е. като кажеш поезия, да не са веднага имената, които на всеки четящ поезия биха дошли. И много често обичам, особено по базарите, да си купувам абсолютно непознати имена и буквално да прелистя и да дали заради едно стихотворение, дали дори заради визията на самата книга да я избера и съответно да намеря там своето нещо, но мога да ти кажа, че един от най-любимите ми автори е Пол Елюар и до ден днешен.
още от ученическите години има нещо изключително магично в неговата поезия. Доста сюрреалистично на моменти, но и същевременно много, буквално за всеки един миг от живота ти много, как да кажа, адекватно и нещо, в което можеш да намериш себе си. Напоследък имам интерес към американските автори, дали автори, които Карл Сандбърг, да кажем, който е изключителен. Разбира се, много харесвам Т.С. Елиот, който, нали, не е хапка за всеки, включително и за мен. Но да, това е едно от най-любимите ми неща, между другото, разбира се, в англоговорящи страни, да си намеря също поетична книга и нещо, което да... Нещо ново.
Нещо ново. Да. Аз съм сигурна, че ако проведем този разговор след 6 месеца, например, хайде малко по-широк диапазон от време и да попитам същия въпрос, най-вероятно ще ми кажеш други автори.
Сигурно. Да.
При поезията го има този момент, в който стихът е намира.
Да.
Аз наистина, когато говорим за този профил, в който ти четеш за стихове, не знам защо, веднага се сещам за Емили Дикинсън. Може би някъде, това е
първото,
което съм чула. Да. И когато чу Ирмена Чичикова и се сещам за Емили Дикинсън. Много
хубаво. Между другото, скоро, преди може би година, открих за себе си Мери Оливър. И ето това е автор, който със сигурност бих препоръчала. Начина, по който тя пише, тъй като почти всичко в нейните стихове е обвързано с природата, с материалното усещане на света по някакъв начин. И на пръв поглед звучат изключително семпли, обаче колкото по-задълбочено ги прочетеш, виждаш някакси отвъд това и това страшно ми харесва. И мисля, че това е автор, за съжаление не съм я виждала преведена на български, който наистина абсолютно чисто сърдечно бих препоръчала, защото не само, че се чете лесно, но и дава много, много хубава перспектива въобще за нас като същества в този живот.
Аз може би имам все още някакъв малък проблем с поезията, която е твърде обвързана с природата. А сега последно, може би, този тип съм чела Робърт Фрост и се замислих колко много всъщност трябва да даля време да се досмисля стиха, за да не го приема буквалистично и да открия все пак нюансите и, може би, метафорите.
Може би да преминем на друга тема.
Чакам, аз съм убеден, че има слушатели, на които темата за поезията ми е много интересни, са много по-навътре от мен.
Сега, нека бъдем реалисти, скъпи слушатели. Ние много рядко говорим за поезия в първа страница, така че дайте ми минутките поезия и за мен, а и за слушателите,
както
които също
си говорят за поезия. Слушам с един празен, но...
След като празен, няма да си поглед. Говорим за фентези.
Чакай, той има един въпрос обаче, който сигурност може, ето сега, задай си го след поезията.
Не, аз е на нещо? Тема поезия исках да ви попитам нещо, защото ми стана любопитно, че ти всъщност четеш и на англоязични поети на в оригинал.
Да.
И винаги ми е било любопитно как... читателите на поезия, вие как гледате на преводите, защото ако има жанр форма, която най-много да се влияе от работата на преводача, това е поезията. И ти казваш, Мери Оливър, мисля, че беше, колко ти допада в оригинал, няма ли го риска обаче тя просто да не може да бъде прехвърлена така успешно на български език?
Нямам представа, наистина.
Някой да се пробва, да, моля.
Наистина не знам поради каква причина не е достигнала тя до нас. Не мисля, че е поезия, която е толкова трудна за превод, честно казано. Но да, аз и като френско говорящ и учил някога човек въпросния Пол Елюар, от време на време си го чете в оригинал и честно казано, разбира се, удоволствието е неимоверно, но каквото и да е, нашия език е наш език. И когато искаш да приемеш дори най-базовата информация, разбира се, тя стига най-точно и най-чисто в най-истинска форма до теб на твой език. И да, случвало се да чета едни и същи автори и в оригинал, и на български, и превода да не е чак толкова впечатляващ, но това не ме отказва от желанието ми да продължавам да чета поезия в превод. Не само поезия, разбира се, и по принцип литература в превод.
Ето там, сякаш поезията, вниманието към превода е по-голямо. В прозата по-често може да срещнеш потресаващи преводи, които да те откажат от даден автор.
Просто да. Поезията е с много по-кратка форма и абсолютно всичко е важно.
Но изисква там повече усилия. Да,
и също така е много малко или много, много лична, защото поне за мен, така както аз си го представям, преводача много активно привнася себе си вътре. Тоест това е неговото светоусещане и подбора на думи и начина по който ти ще конструираш едно изречение или стих. Не е просто до това дали ти си добре подготвен, дали имаш богат арсенал от думи, а кои точно ще избереш. Тоест как ти ще видиш въпросния стих и ще го пренесеш в нашия език. И затова смятам, че да, преводачите на поезия са много повече самите себе си вътре, отколкото тези на проза.
Те трябва да са поети. Не малко, просто много, филолози, да, които добре познават, абсолютно, перфектно познават, да, езика, да, да, поети, които могат да оформят нещо. Към кой въпрос ме тикаш ти така?
Аз да тикам
към другите си илюстрации ли?
Към другите си илюстрации, да, защото...
Щяхме да стигнем и до това. Щяхме да стигнем до Secret Invasion.
Да не се почувстваш изолиран.
Не, аз...
Дай те още за книги.
Еми, то пак в книжна тематика.
Така е, да.
Първо те попитам, как точно се стигна до тази роля? Питам те, защото аз съм нърда в семейството. И аз чета комикси. И аз съм този, който консумира всичко на Marvel и на DC у нас. Тя поневоля понякога и се случва да гледа. Как се случи изобщо тази роля за теб?
Аз имам агент в Лондон и с него последните няколко години, т.е. благодарение на него последните няколко години правя различни кастинги, дали на място, дали дистанционно. И 9/21 беше в случая този кастинг дойде при мен, без да знам, че става въпрос за сериал на Марвел. Случило ми се и предни години да правя кастинги за сравнително толкова големи проекти, но не са се осъществявали успешно, така да се каже. И това специално беше доста дълъг процес, на няколко нива кастинги. В един момент стана ясно, че е сериал на Марвел, без да се знае кой точно. И общо взето, в рамките на около няколко месеца направих тези кастинги на английски, разбира се, основно трябваше и на руски в един момент, трябваше с акцент, без акцент, всякакви варианти. И общо взето, края на 2021 получих имейл от моите агенти, че всъщност продуцентите са ме харесали за една роля, която пак казвам, за такива проекти никога до последно не знаеш оригиналното име на проекта, на твоя персонаж или каквото иде, но това нямаше никакво значение.
Много ги е страх от спойлери и от изтичане на информация.
О, Боже, не можеш да си представиш какво пазене, какви NDA договори и огромно е наистина. Влизаш в момента, в който си вече вътре в това нещо, има специална система през Дисни, която ти имаш специален код, с който се влиза, не можеш да си сваляш текстовете. Абсолютно всяко нещо изчезва в един момент. Тоест
ти като измислено е... По сценария имаш възможност да четеш само онлайн и това е. Нямаш хартия.
Да. И си преписвам текста, за да мога да си го науча. Не, изключително преживяване беше. Аз съм, не съм много щастлива, че ми се случи, макар че имаше турбуленции вътрешни, като всяко едно такова... как да кажа, тези проекти са до толкова не зависят от актьорите от един момент нататък, че ти просто свършваш си работата и оттам насетне оставаш нещата в ръцете на големите отгоре продуценти.
Да ги развият.
И решения, и тестови публики. Аз бях снимала в началото нещо, което беше един вариант на този персонаж. И след като приключихме снимки, два месеца по-късно ни викнаха, за да преснимаме неща. Имаше нов сценарист, половината персонажи ги нямаше. Моя изведнъж от добър стана лош по някакъв начин и всичките тия работи.
Казваш промени в сценария, между това не го знаех. Не знаех, че има чак такива размествания в Secret Invasion. Аз горе-долу се старая да следя проекта на Marvel, какво се случва. Много ми е любопитно, ето, имала си, така да се каже, ограничен достъп до това нещо. Чете ли комикси, за да видиш какви са скръловете, например?
Комикси не четох, но общо взето изгледах всичко, което можах на Marvel, което не бях гледала. В интересни са, да, съм фен. Авенджерите, много се кефе на филмите и имах познания, т.е. знаех основните персонажи, кой какво е, но в такава, нали, задълбоченост не бях. И по-скоро моя подход беше да изгледам всичко, което мога, за да се настроя за въобще начина на работа и това, което ми предстои. Което малко или много, пак казвам, че не зависи изцяло от тебе, защото толкова много други фактори се случват и чисто визуално, после спецефектите и така нататък. Нали? Твоята работа е едно е такова песачинка общо взето, но по-скоро беше за да се настроя. Тъй като малко или много моят персонаж не е бил толкова голям, че да трябва да изграждам някаква много специфична посока, нали, на ролята. Общо взето се водех по режисьора и това той какво иска от мен.
Да. Те, реално, за тези слушатели, трябва да кажем за слушателите, които всъщност не са гледали Secret Invasion и не са наясно с какво се случва в Marvel, скръловете са извънземна раса.
Да.
Докато измисля думата раса, извънземна раса, която се озовава на Земята, бежанци, така да ги кажем. И цялата концепция на Secret Invasion е, че те са успели да реализират свой план и да проникнат на различни нива на правителствата на Земята, корпоративни шефове, премиери и прочее, поради факта, че скръловете просто могат да видоизменят външния си вид и да приличат на когото решат. Да, това е. И има една фракция, която всъщност иска да просто да поеме контрол на тази планета и да я превърне, нашата планета, и да я превърне в нов дом за скръловете. Това беше вметката, нърцката вметка от Антон. Благодаря.
За мое най-голямо съжаление не можах да имам скръл маска, защото не се стигна до там, но имах колега, на който му бях направили отливка. Беше много яко.
Сигурен си, че е за твое голямо съжаление, защото доколкото знам се слагат по няколко часа.
Ами, не ми се случва и ми е много любопитно.
Да,
от гледна точка на работа и на такъв вид преживявания, ще же е супер. Надяваме се, кой знае втори сезон, ако въобще се стигна до него. За съжаление, първия нямаше кой знае колко голяма така успеваемост, според мен, но ще видим.
Аз бях свидетел на разпалени обсъждания и дискусии за този сериал от страна Антони. Много други нърдове около мен. Не знам как се озовах така.
Да си кажа ли?
Центъра на руската компания. Обаче е много приятно, тъй като се свикнал, че Марвел и всички тези продукти са някакви, нали, супер големи, супер мащабни. И така, примерно, минаваш си покрай телевизора.
То аз ти казах също, че тя е вътре.
Виждаш, Ирмена.
Да.
И си,
аз не знаех, чакай. Между другото, не съм гледал IMDb и те видях вече, когато започнах да го гледам.
Да.
За да затворя темата и да се върнем към по-книжни неща. Какво като актьор е твоето мнение за тази комикс вълна, която се изсипа последните 15 години в киното и в телевизията вече? Защото виждаме и в световен мащаб, хайде, българския пазар не е фактор тук, защото ние просто никога не сме имали комикс култура, която сега да се прехвърли на екран.
Да.
Ние повече сме фокусирани върху драмата и комедията тук там като жанр. Но ето в Холивуд се случи това нещо. Изяждаха бокс офиса, така да се каже. Изяждаха всички други филми около тях. Години наред. Вече всяка започват да се променят нещата. Като актьор, който гледа тези процеси, търси своето място, намира своето място в тях, какво мисли за тази вълна на нещо подобно? Рисунки с картинки, не искам да по никакъв начин да подценявам формата, защото го обичам този формат, но тези рисунки с картинки и тези супергерои се прехвърлиха и сякаш завладяха за известно време киното.
Аз мисля, че до някаква степен неизбежно. Тъй като това са нови форми, малко или много, и мисля, че изкуството винаги се стреми към откриването на нови форми и не съм от хората, които биха се противопоставили. Разбира се, ако се окаже, че само това ще бъде киното от сега нататък, няма да съм кой знае колко развълнувана, но малко или много от актьорска гледна точка е изключително интересно да бъдеш в нещо такова супер провокативно. И да, аз винаги гледам от тази страна на какво спрямо работата ти това би могло да ти даде. Честно казвам, аз бих искала да пробвам още. Бих искала да пробвам роля, която да е още по пълноценна, нали, плътна, с много повече така разни спецумения и всичко останало. Именно заради това, че ми е любопитно. Според мен и зрителите, и самото кино, и Холивуд, нали, почват да се пренасищат и по естествен начин, както ти казваш, нещата ще се оталожат, ще се, нали, съберат малко в рамки, защото малко или много хората имат потребност да гледат и простички истории, и филми, които са обвързани изключително близко с бита, ежедневието, живота, такъв какъвто е и какъвто го познаваме. И също филми, които да са разтърсващи, тъй като според мен, колкото и да не си го признаваме, ние имаме нужда да бъдем разтърсени от това, което гледаме, четем. А не просто консуматорски да ни се пълнят очите, нали, с някакви картинки и вау ефекти и какво ли още не. Съвсем, може би днес или вчера бях видяла някакъв парче от интервю на Кристофър Нолан, който казва, че всъщност е благодарен на филмите на Марвел, че са спасили бокс офиса последните няколко години, особено покрай COVID. Така че каквото и да е, това е част от индустрията и ние трябва да я приемем.
Нолан се опитва да защити колкото се може повече кината. А реално кината дълги години сякаш се издържаха най-вече от комиксови филми.
Ами, да. Но според мен в момента има някакво възраждане, особено като се замислиш и това, което ти каза преди малко, не сте гледали все още Анатомията на едно падане. Mm-hmm. Но доколкото знам, той разцепва бокс офиса въобще в цяла Европа, а и вече извън Европа. И това е филм френски, леко артхаус, нещо, което като концепция не е нечувано и невиждано, но е майсторски направен. И това означава, че очевидно зрителя има нужда да гледа добре направено кино.
Завръща се глада, да, за подобен тип филми. Бяхме свидетели на Барбенхаймер явлението. Нали? Опенхаймер и Барби,
да,
са две коренно различни продукции. Ако говорим за артхаус кино и малко по... аз ще кажа смислено, без да обиждам Барби, нали, е Опенхаймер и виждаме реакцията спрямо този филм. Световен мащаб, не само...
Клети създания.
Клети създания също предизвика някакъв фурор, макар че аз бях много скептична как този филм би бил приет от масовата аудитория, тъй като аз съм заклет фен на режисьора. Не смятам, че това е най-силният му филм, но е най-красивият, може би, наистина най-мащабен, така...
Между другото, любим, ще направя само вметка за Клети създания. Буквално онзи ден го гледах и аз най-сетне, след като прочетох книгата, защото си бях казала, че искам да я прочета преди да гледам филма. Тя, естествено, на английски я прочетох, тъй като не е преведена все още тук. И беше много любопитно това, което са буквално почти преди малко прочела, да го видя реализирано на екрана. Със сигурност има доста разлики. Това обаче е забележително как такъв текст, който е много стар.
Той е от 70 и някой май беше.
Да. И самия му език и начинът, по който въобще самата книга е структурирана, е много архаично.
Mm-hmm.
Обаче от този тип книги, които те буквално хващаш я и те повлича и може да за два дена да я прочетеш. И е наистина невероятно как са успели това нещо да го пресъздадат и по-скоро не толкова да го пресъздадат едно към едно, а да намерят в съвременния контекст и с едно от гледна точка на съвременния човек форма и визия за това нещо. Mm-hmm. И наистина е страхотно.
Окей, okay, навиваме. Имам си книжен дилър, който ме снабдява с чуждоезикови издания. Така, той е заклетвен на първа страница. Не знам дали в една добра
Поздрави
форма.
Поздрави на книжния дилър.
Поздрави на книжния дилър. Поръчвам си клети създания, която той ми препоръча и всъщност от него разбрах, че всъщност наистина филма е по книга, което аз не знаех.
Да. И между другото изданието в момента е страхотно.
А те са пуснали ново издание?
Да, разбира се.
Коя автора? Някой...
Алъстър Грей се казва в оригинал. Никой не съм го чувала. Шотландец.
И аз не го бях чувала, но моля с тази хубавата корица.
С хубавата корица, с Ема. С Ема отпред.
Това е много любимо, когато говоря с колеги книжари или пък аз самата имам досег с така читатели на базарите на книги и дойдат. Това се случва по-скоро в книжарниците. Идва съответния клиент и казва: искам една книга, беше с червена корица. И нали, това е общо взето информацията.
Да, успех.
Така че и аз така към моя книжен дилър с хубавата корица.
Между другото, изданието на издателството Bloomsbury, mm-hmm. което на мен ми е едно от най-любимите в Лондон, защото винаги просто техните корици са зашеметяващи. Включително и на... Сега се сещам едно от последните неща, които си бях купила, Орландо, чисто ново издание на Вирджиния Улф. То просто някакси като вляза в британска книжарница и видя рафтовете и всичките тия корици, направо му се разтопиш на място.
Аз май си купувам Вирджиния Улф на повечето места. Последното беше от Италия.
От Неапол.
От Неапол си купи, да. Към Фара. Много красиво издание. Наистина има великолепни издания.
И аз съм си мислила, тъй като имам няколко, нали, от нашите преводните в България, няколко на английски, но съм си мислила от време на време специално Вирджиния Улф да си взема от... Ако ще и на чужд език да е само за
тези корици. И стигнахме до Вирджиния Улф и сега е момента да кажеш каква е пък връзката ти с нея. Какво толкова харесваш? Какво е нещо, което харесваш в нея в писането ти?
Ами... Има нещо на клетъчно ниво, бих казала, в нейните текстове, което изключително кореспондира с мен. Признавам си, че не винаги всичко разбирам, когато го чета. Mm-hmm. Тя от авторите, към които се връщам, бих се връщала, за да как да кажа, да наистина да обема цялата информация и да я преработя за собственото си съзнание. И мисля, че от тези автори, които наистина в зависимост от различните етапи в живота на човек, може да кореспондира по различен начин. Разбира се, в по-ранните ми години то е било на чисто емоционално-романтично ниво. Сега определено, когато е чета, има, колкото и клиширано да звучи, някаква зрялост, която, нали, се прокрадва и неща, които по друг начин ми говорят. Но за мен тя е наистина един от най-умелите наистина забележителни автори в начина, по който пише за живота изобщо. И за душата, и за вътрешния свят, и несигурностите, и всичко, което не само жените, и мъжете, нали, съдържат в себе си и не винаги се вижда на повърхността.
А сега аз да задам един въпрос, който ми хрумва, слушайки те. Великолепен литературен разговор си правим тук, но ти си все пак позната като актриса. Обаче, като актриса, да.
Ти да видиш.
Ти да видиш, да, която...
Докато не напиша
така
книга.
Така като направихме един бърз преглед на проектите, в които си участва, в тях има доста литературни такива. Може би последния, който беше най-мащабен, беше Диада, който също е обвързан с книга и с Алиса в Страната на чудесата. В книгата.
Казах ви навсякъде.
Навсякъде, да. Както и аз съм ти, по текстове на Димитър Димов и Теодора Димова, Георги Господинов. Има и...
Фи едно точка.
Да. Аз само няма да изрежам всички, защото са много, но ми направи впечатление. И като читател се запитах, кое ти е по-трудно? Сега ти предстои, например, участие в, мога ли да кажа, в Дяволското гърло. Да. Например, кое ти е по-трудно да участваш в проект, който е базиран на книга или на такъв, който е чист сценарий?
Не бих казала трудно. По-скоро по различен начин ме предизвиква като актьор. Тоест, малко или много аз почти всичко, което правя, независимо какъв е, каква е базата на сценария, винаги гледам да го приближа към себе си. И малко или много да привнеса неща, които аз съдържам в дадения образ. Много са различни. Обожавам да работя по сценарии, които са вдъхновени или адаптирани от книги, защото това ми дава възможност да мина през този литературния свят първо, след това съответно адаптираната версия, т.е. да почти никога нещата не са едно към едно, т.е. винаги има, както и в случая с Клети създания, например, който дадох, винаги има въображението на дадените автори, т.е. кой как възприема един текст, т.е. то може да е написан по един начин, но всеки един от нас да го прочете по-различен и да иска да извади от него различно нещо. И на мен това ми е много любопитно. Как съответно режисьора и автора на сценария изважат и какво изваждат от този текст и как съответно аз вътре се припознавам. Истината, че напоследък си мисля все повече колко е важно за актьора да предизвиква нещата, които му се случват и съответно да намира темите, персонажите, текстовете, които го вълнуват истински и да им дава възможност за живот. И това е едно от нещата, които ми се иска в следващите години, надявам се, да мога да подбера за себе си такъв тип персонажи и истории, които аз да съм ги открила за себе си и да съм видяла нещо изключително смислено за мен и да мога да им дам друг живот. Така че...
Получава ли се някакъв сблъсък понякога персонажа в хартияния оригинал, т.е. литературния оригинал, този в сценария, защото той все пак е минал през призмата на сценариста, визията на режисьора и тогава идваш и ти като актьор и ти виждаш нещо друго в сценария или пък в книгата. Получават ли си такива сблъсъци или може пък тези сблъсъци оформят персонажа в крайна сметка, който виждаме на екран?
Аз точно се замислях колко преводачи има от... преводачи имам, предвид
да.
Под ролята на преводач влизат сценарист, режисьор и актьор. И оператор все пак и монтажист.
Да.
Крайна сметка,
оператор е много важна част. Той би трябвало да е в синхрон с режисьора.
Той е вътрешния свят.
Но това е вече визия. Да. Съответно, да. Абсолютно визията за нещата. Ами, сблъсък не бих казала, че съм имала. Реално, персонажите, до които съм се докосвала, които са литературни, поне до момента не са, как да кажа, може би в Аз съм ти е било така роля, която наистина е доста добре описана в самата книга и има богат свят върху който да стъпиш. Но истината е, че това беше преди повече от 10 години и аз по много различен начин съм гледала на нещата тогава и много по, как да кажа, много по-не съм имала смелостта или може би натрупени опит и знания, за да бъда толкова активен участник в това. Тоест, аз съм прочела книгата за вдъхновение, съответно сценария, който съм получила и върху който, разбира се, съм имала своето мнение, своя прочит, но съм била много по, как да кажа, прилежна спрямо това какво се очаква от мен.
Сега не е баш така.
Да се готвят сценаристи и режисьори, с които ще работиш в бъдеще. И като казахме сценаристи и режисьори, с които ще работиш в бъдеще.
Идва и този въпрос.
За твоите бъдещи творчески планове.
Има ли нещо...
което можеш да споделиш, разбира се. Защото най-вероятно има неща, които не можеш да споделиш.
Аз щях да кажа, има ли нещо книжно сред тях, майте.
Книжно. Не, май. Има един проект, за който, да, не мога да говоря още, който поради COVID доста време така се точи в годините. Да се надяваме, че ще има шанс да се случи живот и здраве следващата година най-сетне.
Тук в България?
Не. Okay. Не. Извън България. Мога да кажа, едно от нещата, които ми предстоят в момента, заради които тръгвам на път, е един филм, който снимах съвсем така на шега, буквално това лято в Созопол, който е един от първите ми проекти на почти изцяло импровизационен принцип. Режисьорката, с която работихме, е американка, документалист и има този... работи по този модел... Почти всичко е без сценарий и на базата на импровизация в конкретни ситуации. Нали, имаш такъв един кратко описание на това горе-долу за какво става въпрос и оттам насетне импровизираш в сцените на момента.
Wow.
И това нещо го снимахме в рамките на месец, изцяло на английски и сега, през март месец, ще има световната си премиера в този фестивал South by Southwest, който не знам доколко знаете за него. Той е и музикален, и филмов фестивал.
SXSW,
да. И всъщност, да, ще сме в селекцията там и ми предстои да го представя, да го видя за първи път, тъй като не съм го гледала още. Само чувам, че било добре.
Сега ще разбереш, че се убедиш.
Сега ще разбера, да. Но да, има няколко неща, които живот и здраве са, както се казва, in the works. Да видим.
Всичко а сега, е... в момента?
В момента точно приключих участието си в един пълнометражен български филм с дебютант-режисьор Камен Стоянов. Звезда се казва. И там играя една галеристка на съвременна галерия. Общо взето това е. И разбира се, все още не съм почнала да говоря за Дяволското гърло, но то тръгва по телевизията в края на този месец. Да.
Феврали.
Което реално е първият ми български сериал. Имам един преди много години, но не го боря него, така че този ми е нещо като дебют.
На сцената?
Истината е, че на сцената почти нищо не правя. Имам едно единствено представление. Дъх в Топлоцентрала, което живот и здраве ще играем до края на този сезон. За по-нататък не знам. Целенасочено и съзнателно съм лимитирала участието си в театрални представления тук. Поради ред причини. Ако нещо ме намери, ще се хвърля, но за сега...
Разминавате се за сега.
Разминаваме се, да. Да пътуваш толкова често не е много лесно с репетиции. Така че с, някакси с снимането по-лесно се случват нещата. Много по-конкретно могат да бъдат организирани и...
Чисто времево.
Чисто времево.
Снимаме на този ден, на тази дата. Ти къде си?
Аз исках да кажа, всъщност не знам ти доколко си направила проучване за това и дали мога да го кажа изобщо, ако трябваше да го кътнете.
Можеш да си кажа.
По отношение на книгите, че последните вече 2 години с задължително чета по една книга на месец, освен всички останали неща, с една близка моя от Варна създадохме пак в Инстаграм нещо като такъв клуб за четящи, който е с изненадващи четива всеки месец. Тоест ние ги подбираме и съответно хората, които са се абонирали, ги получават в пакет, без да знаят коя е...
Мистери бокс.
Предстоящата книга, да.
Виж, това не го знаех.
Да. И...
Изненада и за мен.
Така ли?
Да, изненада ли.
Мога ли да кажа как
се казва? Разбира се, че можеш.
Book Journey Club се казва. Имаме си и сайт, съответно. И е
много се радвам, че го направихме това нещо, колкото и трудно да върви, тъй като това със сигурност дисциплинира поне по една книга да съм прочела в месеца, и то идеята ни е винаги да са нови издания, книги, които, нали, да кажем, в последните няколко месеца са издадени от различни издателства и да изглеждат много красиво също.
А как ги подбирате?
По корицата. Тя току-що ти каза.
Не. Това е, как да кажа, това е черешката на тортата, но общо взето или аз обикалям книжарници и разглеждам това, което е издадено последно, или ровим онлайн да видим, или нещо ни попада случайно като някакъв вид ревюта, и просто опитваме се да движим мъже, жени, различни националности, различни тематики, т.е. нали, да не се движим в един и същи поток.
А от тези автори, кой беше последния, който ти направи наистина много добро впечатление?
Ами, Билгия Карасо, Градината на заминалите си котки е страхотна. Също един абсолютно от никъде. Всъщност и двете са на едно и също издателство. Нощта на професор Андершон също беше много добра. Но трябва да призная, че мисля, преди около година и нещо ни се беше паднала Нощ в Лисабон. Не, Нощен влак за Лисабон. Без различни. Да. Нощен влак за Лисабон. Тази книга направо ми отвя главата, ако трябва да съм честна.
И тя има великолепно ново издание.
Невероятно издание с две корици от двете страни. Тази книга четох на път за Япония. Колкото и да е безумно. И в Япония. Тя става просто само за Лисабон. Но ето, това е книга, която бих прочел, може би, поне още два пъти. Невероятно.
Вършихме с препоръки, защото вече сме към края на разговора и идва време за какво? За блиц въпросите, които никога не са блиц. Нашите не блиц въпроси.
Не блиц въпроси.
Този лист, който го гледаш...
И аз както умея да отговарям само с по една дума.
Да, не знам дали забеляза, ние почти не ги ползвахме. Тези те са така за увереност на водещите.
Да изглежда
по-официално. И да те стресираме теб, така да...
Не може
да много въпроси ще ми задават.
Аз трябва да започна.
Хайде.
Защото застигна моя въпрос.
А, добре.
Песента, която слушаш най-много в последно време.
Чакай малко сега, това близ въпроси. Има ли 5 минути, в които да...
Имаме, ще засета, ги отрежем или ще ги забързаме?
О, майко мила. Имам такава, но... Коя е?
Кой искаш да питаме? Spotify.
Да, Spotify ще ми каже със сигурност. Мога да ти кажа веднага автора, изпълнителя, който слушам най-много, Маги Роджерс, тя е на американка.
Жанър?
Поп, фолк.
Okay.
Не български.
Да. Добре, че го почвам.
Поп, слаж фолк.
Брои се.
Любимото ти място в родния Пловдив?
Духовно Стария град, като за излизане без истена.
Книгата, в чиято екранизация би искала да участваш?
Еха.
Ма чакай, нищо си размести въпросите ти. Нищо.
Ами, Орландо. Въпреки, че е направена, но защо
винаги
не?
Винаги има варианти за още.
Стихът, който най-често е хтив в ума ти. Това е трудно.
Много е трудно.
Ако не се сещаш, ще го скипна.
Не знам защо сега от нищото се сещам за един много кратък фрагмент от Силвия Плат, някакво стихотворение. Да кажем, последните две изречения са She eats men like air или нещо такова. Може би не...
Аз се сещам от кое не е, обаче не ще
го нещо
проверя.
За червените и коси и, нали, не знам как би било преведено това на български съвсем точно, но да.
И сега внимание.
Get the point.
Важният въпрос. Как си отбелязваш докъде си стигнала в книга?
С много различни букмаркчета. Имам няколко и си ги въртя.
In your face.
Оф.
Аспора. Кой?
А какво е по тебе?
Аз искам да кажа, че просто...
Тя
прегъл не!
Ама сега Антон го представи в един от първите ни епизоди по този начин, а то не е съвсем коректно.
Огурките странички.
Защото аз не подгъвам страниците на книги, които са ми много любими, а по-скоро подгъвам, когато трябва да отида да говоря някъде за книга, например, и много бързо трябва да се сетя къде и какво има.
Да, да, добре.
Е, какво така е?
Да живеят книгоразделителите. Браво!
Книгоразделител, да. Ох, Боже! Съжалявам за тези английски включвания.
Как беше на български? Книгоразделител. Това е важното.
Книгоразделител е много яко.
Много ти благодарим за този разговор. Аз лично ти пожелавам, наистина, щом не имаш такова голямо желание, да ти направят отливка на лицето и все пак.
Може не за мода днеска, може нещо друго.
Нещо
може
нещо
по кое чудовище.
Може би...
По-хубаво имаш по твоите критерии, по-смислено.
По-смислено, да.
Аз и да не е толкова смислено и за Марвел.
Нека, аз просто приемам, че това е за хубаво.
Много хубаво.
За хубаво е.
Да, това е за...
И не са много симпатични, те не бяха ли сини?
Зелени.
Зелени са. Зелени такива. Ох, ударих микрофона с големи уши. Много.
Сладури. Те за това се правят на хора. Не знам защо.
Ми, да, не бяха много.
Аз може ли един въпрос? А пишете ли си в книгите?
Аз си пиша.
Ма с химикал или смолив?
Смолив.
Как мислиш, пише ли в книгата?
Не.
Ама то така не личи, че си е чел тази книга. Смисъл, като я пазиш по този начин.
Между другото, в момента чета всяка вечер по-малко на Фернандо Песоа книга на безпокойството.
О, великолеп.
И това е една от малкото книги, които буквално съм с моливчето в ръка. Защото там... Мога да се почертават то, много работи.
Всяко нещо. Да, ето, при една такава книга аз няма как да прегъвам. Аз трябва да прегъвам всяка страница.
Ай, ти вместо това за всяка една страница почерталаш по пет значения.
Еми, почертавам си, да, отварям, виждам къде най-много съм се открила в този момент.
А пишеш ли дата отстрани, за да разбереш кой е бил този момент?
Не, пиша дата
и час.
Някакви други работи
не.
Да се пиша. Дата, защо вече... да се пиша дата и час, извинявай сега. Това би било интересен експеримент иначе.
Ето как тук що жертвах една книга. Съжалявам, скъпи слушатели.
И това трябва за някакви книги, които си препрочиташ редовно.
Да.
Мисля.
Да.
Някое нещо? Или да си казваме чао, скъпи хора? Казваме си чао.
Не може още.
Не може.
И да си кажем довиждане. Преди да съм започнал да пея и пак да мрънкаш.
Да, моля да спри да пееш, защото точно се завърнахме и хората ще се откажат от нас. А благодарим ви, че бяхте с нас. Вярваме, че ви давахме много, много ценни книжни препоръки в този епизод на Първа страница.
Задават се още много в следващите епизоди, както и голямата изненада, която продължаваме да готвим. Като едни истински шефове.
Тизваме.
Подай ножа, шеф. Разбъркай там, шеф. Ще стане всичко и сигурен съм, сигурен, че ще бъдете доволни.
Хайде спри, че развали вкуса от хубавия разговор.
Даже ме гони, в момента ми дава знак да си тръгвам. Чао!